ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อเปิดรายการให้ทราบว่า3ช่วงเวลานั้นมีรายการดีๆอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็อากาศก็คงเข้าสู่ความหนาวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเริ่มมีลมของความลมหนาว
ดึกๆใช่ค่ะ
ลมหนาวมานะคะพัดมาเนี่ยเฉยฉ่ำมาเลยแล้วก็ทิศทางของลมมันเปลี่ยนนะสันนะพี่จะรู้นะเพราะว่าปกติถ้าพี่ยืนทำกับข้าวในครัวที่บ้านพี่เนี่ยถ้าหน้าอื่นมันลมมันจะไม่เข้าแต่ถ้าสมมติว่าลมมันเข้าทางช่องหน้าต่างของในครัวเนี่ยพี่จะรู้ทันทีว่านี่ลมหนาวมาเพราะว่าทิศลมหนาวมันจะเข้าตรงครัวแล้วพี่ทำกับข้าวพี่ต้องคอยระวังว่าไฟแก๊สมันจะดับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะเพราะว่าลมมันแรงมากมันก็พัดเข้ามาในตรงส่วนที่เรายืนอยู
่
ในส่วนนั้นเราก็จะสัมผัสได้คือโดยประสบการณ์นะมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่ลมหนาวนี่อะไรแบบไหนน
ะ
ลมร้อนลมหนาวนะคะนั่นก็คือทิศทางด้วยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบรรยากาศนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงของเวลาของรายการมจท.วาไรตี้ช่วงแรกก็คือดร.เฟิร์สหรือดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะวันนี้อาจารย์เฟิร์สก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็ในเรื่องการทำงานแล้วก็วันหยุดในความหมายไหนนะ
ต้องลองฟังนะคะ
ทุกคน
น่ะจะเล่าถึงต่างประเทศด้วย
ใช่กำลังจะบอกว่าทุกคนน่ะรวมทั้งคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขดีนะเมื่อได้เจอวันหยุดพิเศษ
ใช่ค่ะ
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรักงานแค่ไหนแต่บางทีวันหยุดพิเศษมันก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายนะแล้วปัจจุบันเนี่ยงานการบางทีมันรัดตัวมากเลยเนาะภารกิจการงานครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีเราต้องแบ่งเวลาด้วยตรงนี้สำหรับงานตรงนี้สำหรับคนที่บ้านอะไรเงี้ยสำหรับคงไม่มีว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่นะแต่พอบ้านเดียวนี่ก็แย่แล้วนะคะก็คือว่าดูแลคนในครอบครัวนี่ก็เหนื่อยนะคะแล้วก็การแบ่งเวลานี่สำคัญจริ งน
ะ
สันก็ต้องมีเวลาให้คุณพ่อจริงนะ
กับ
พี่ๆอะไรเงี้ยของพี่ก็สำหรับสมาชิกในบ้านเพราะนั้นเชื่อว่าเรื่องของการแบ่งเวลานี่สำคัญแล้วกิจกรรมของแต่ละช่วงเวลาโอกาสเนี่ยมันก็ต่างกันไปค่ะอย่างในวันต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราก็จะทำกิจกรรมไปตามนั้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงจะมีความสุขอ่ะที่จะได้ทำที่ได้ทำในช่วงของวันหยุดพิเศษนะคะเดี๋ยวรออาจารย์เฟิร์สว่าอาจารย์เฟิร์สจะคุยกับท่านผู้ฟังในลักษณะไหนนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม
่
อ
ัน
นี้ก็เป็นอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตที่จะมาคุยเรื่องรักภาษาไทยในหัวข้อที่ว่าที่มาของสำนวนไทย
สำนวนไทยก็มีหลายสำนวนนะคะพี่จี๊ด
ใช่
เยอะจนฟันจำไม่ได้เลย
เยอะมากเยอะมากเลยนะคะมีเยอะแล้วบางทีเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยผู้ใหญ่รุ่นเราเนี่ยคุยกันก็รู้เรื่องนะคะสมมติพี่พูดว่าฝนตกขี้หมูไหลอย่างเงี้ย แล้วเด็กอะบางทีเด็กเขาไม่รู้นะแล้วยิ่งถ้าสมัยนี้เนี่ยคำเปรียบเปรยนี่มันก็ค่อยๆหายเลือนไปจากชีวิตก็คือบางทีเด็กเนี่ยบางทีพูดอะไรบางอย่างเนี่ยลูกสาวลูกที่บ้านเนี่ยจะถามคุณแม่มันหมายความว่าไงคะคือเขาไม่เข้าใจนะคะว่าไอ้คำเปรียบมันต้องคือผู้ใหญ่สมัยนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยหนึ่งแล้วก็สังคมสมัยนี้ก็เร่งรีบใช่ไหมการจะมาเปรียบอะไรเงี้ยหมาเห่าไปตองแห้งเงี้ยสมมุติน
ะ
บางทีงงอีกว่ามันคืออะไรหรอ
ใช่
แต่เราเนี่ยเข้าใจเพราะเราโตมากับสำนวนเหล่านี้นะคะเราโตมาใช้ชีวิตมาเนี่ยเรารู้อ๋อพวกนี้มันก็คือเห่าไปงั้นแล้วบ้งเบ้งไปตามเรื่องแต่ไม่มีอะไรเงี้ยหมาเห่าไปตองแห้งมันไม่มีเรื่องเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรเข้าใจถึงตรงนี้ได้รากเหง้าที่มาใช่ไหมคะบัวใต้น้ำบัวแรงน้ำอย่างเงี้ยมันคืออะไรเหรอมันอิมพลายอะไรมันหมายถึงอะไรก็คือสิ่งที่มันใช่ไหมน้องสัน
ค่ะ
บางทีเด็กรุ่นใหม่บางทีเขาขาดช่วงนะแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนี้เขาไม่ได้นะคะก็คือว่าต้องอนุรักษ์เก็บไว
้ใช่หลายๆสำนวนก็เหมือนกับว่าเป็นแนวคิดให้ความคำสอนอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันแทรกอยู่ในสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตไทยด้วยบางอย่างนะคะ
ค่ะ
อ่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วทีนี
้ก็คือมจท.สนทนาใช่ไหมคะ
ใช่เป็นช่วงมจท.สนทนานะคะวันนี้พี่ก็มีนักศึกษานะคะนักศึกษาปริญญาโทของที่นี่เรานี่แหละของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอาเขามาคุยเนี่ยเพราะว่า เป็นนักศึกษา TA ทุน TA แต่ว่าพอคุยแล้วประสบการณ์ชีวิตนี่มันก็มีความสำคัญนะมันทำให้คนบางคนเนี่ยมีทักษะที่ลื่นไหลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปเจออะไรมาเยอะบางทีบางคนเนี่ยชอบตัดพ้อชะตาชีวิตใช่ไหมว่าทำไมฉันต้องเจออะไรมากมายต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นความจริงแล้วการที่ได้ประสบการณ์มันทำให้เขาเก่งนะเพราะฉะนั้นทัศนคติทางบวกเนี่ยสำคัญด้วยว่าเมื่อเราได้สิ่งใหม่ได้งานใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆมันทำให้เราเก่งขึ้นแล้ววันนึงต้องขอบคุณว่าเออเราเจออะไรที่มากกว่าคนอื่นนักศึกษาคนนี้พี่คุยแล้วพบว่าเออทำไมเขาทำงานเก่งอ๋อมันมีจากที่มาที่เขาได้ไปทำอะไรมากมายตรงนี้ก็เลยอยากคุยแชร์กับท่านผู้ฟังไงน้องสัน
ค่ะ
ซึ่งจะได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตนั้นคนอื่นขโมยไปจากเราไม่ได้แล้วก็ถ้าเราเรียนแต่ในตำราเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราเริ่มไปทำไปลงมือตรงนี้มันอยู่ในตัวเราเรียบร้อยมันเป็นสกิลนะ
ค่ะ
ค่ะก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายด้วยว่าให้รอฟังชีวิตของนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาก็ได้สะสมอะไรมาพอสมควรนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่ฝากสำหรับวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะน้องสัน
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้รับเกียรติให้มาเจอกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอเมริกานะครับวันนี้ผมจะขยับจากวัฒนธรรมที่เราอยู่กับบ้านกับเพื่อนไปสู่วัฒนธรรมที่อยู่ในที่ทำงานนะครับที่ทำงานทุกที่มีวัฒนธรรมหมดนะครับมีวัฒนธรรมหมดซึ่งวันนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนร่วมงานและก็ระหว่างลูกน้องกับเจ้านายนะครับระหว่างลูกน้องกับเจ้านายการทำงานที่นู่นนะครับนอกจากจะได้เงินเดือนแล้วเนี่ยยังจะมีสิ่งที่มาพร้อมกับตรงนั้นก็คือสวัสดิการนับสวัสดิการเช่นการรักษาค่าพยาบาลนะครับหรือแม้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนงานเนี่ยที่ทำงานใหม่ก็จะช่วยเราในเรื่องค่าขนย้ายสิ่งของหรือว่าค่าย้ายบ้านด้วยนะครับหรือว่าค่าการเดินทางจากที่เก่ามาที่ใหม่นะครับเพราะว่าแต่ละรัฐที่นู่นเนี่ยมันไกลต้องขึ้นเครื่องบินอย่างเดียวนะครับการทำงานที่นู่นจะเป็นการทำงานซึ่งมีลักษณะความเป็นยืดหยุ่นมากกว่าของบ้านเรานะครับก่อนอื่นผมอยากจะถามผู้ฟังว่าลองหลับตาดูซิว่าตอนนี้เราเคยทำงานมากี่ที่แล้วเปลี่ยนงานมากี่ประเภทแล้วนะครับส่วนใหญ่บ้านเราจะเปลี่ยนงานน้อยมากเปลี่ยนที่ทำงานน้อยมากถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ตลอดแต่จะเปลี่ยนที่ใช่ไหมครับหรือถ้าเราทำงานบริษัทบางทีเราอาจจะเปลี่ยนไป 2-3 ที่แต่ก็ยังเป็นงานบริษัทอยู่นะครับบางคนเป็นข้าราชการครูตั้งแต่บรรจุวันแรกจนถึงวันปลดเกษียณไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็มีแต่ว่าที่นู่นเขาจะมองต่างกันนะครับเขามีคำพูดที่ว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำงานอย่างน้อย9อย่างอย่างน้อย9อย่างนะครับหรืออย่างน้อย9ที่นะครับอย่างน้อย9ที่เพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเราที่นู่นคนที่อเมริกาจะมีความเชื่อกันว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาสิ่งที่เหมาะและเข้ากับตัวเราให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าของเราคงคิดว่าเราอยู่ที่นี่แล้วล่ะมันคงภูมิฐานแล้วเราพอแต่ที่นู่นไม่ใช่ครับเขาคิดว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ชีวิตคือการผจญภัยนะครับเพราะนั้นเวลาผมขับรถไปบนทางด่วนนู่นเราจะเห็นคนย้ายบ้านย้ายที่เยอะมากนะครับคนย้ายที่แล้วก็อยู่1ปีเนี่ยมีทั้งเพื่อนร่วมงานย้ายไปที่อื่นแล้วมีคนอื่นย้ายเข้ามาจะเยอะมากครับชีวิตเราจะรู้จักคนเยอะมากเพราะว่าคนมีสิทธิ์เปลี่ยนงานบ่อยๆนะครับแต่ของเราถ้าใครเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยความรู้สึกอันแรกคือทำไมเขาต้องเปลี่ยนเขาเข้ากับที่ร่วมงานไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบไหมหรือว่าเขามีปัญหากับใครในที่ทำงานนะครับหรือว่าเหตุผลอื่นแต่ที่นู่นจะไม่ใช่เหตุผลเกี่ยวกับส่วนตัวแต่ว่าเป็นเหตุผลซึ่งเกี่ยวกับความสนใจความถนัดมากกว่านะครับทำงานทุกคนมีหัวหน้าหมดนะทุกคนมีหัวหน้าหมดที่นู่นจะมีหัวหน้าเหมือนกันแต่หัวหน้าจะไม่เป็นขั้นแบบนี้นะครับจะไม่มีเลินเกินกว่าเราหนึ่งขั้นสูงกว่านั้นหนึ่งขั้นแต่นู่นจะมีเจ้านายจำนวนน้อยมากแต่เจ้านายจะครอบคลุมได้หลายที่นะครับจำนวนเราจะมีจำนวนเจ้านายน้อยที่นู่นครับจำนายน้อยกว่าที่นี่
ถ้าที่นี่จะเยอะจะหลายสเต็ปมากจะต้องผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านนั่นไปก่อนที่จะออกไปได้แต่ที่นู่นไม่มีครับที่นู่นมีแค่คนเดียวผมเจออย่างมากแค่2คนนะครับเจอมาก2คนแล้วก็คนที่สูงสุดก็จะให้เจ้านายคนรองลงมาเนี่ยตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเขานะเพราะนั้นเวลาการบริหารงานมันถึงสะดวกนะครับเลยสะดวกเจ้านายที่นู่นเนี่ยปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นเพื่อนในที่ที่ทำงานเราสามารถไม่เห็นด้วยได้สามารถเถียงได้นะครับสามารถเถียงได้กับเจ้านายเนี่ยครับสามารถเถียงได้แต่ว่าต้องมีเหตุผลนะเพราะคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลต่างกันเพราะนั้นหน้าที่ก็คือบอกว่าทำไมเราถึงพูดแบบนั้นถึงปฏิบัติแบบนั้นนะครับเจ้านายเหมือนเพื่อนเถียงได้นะครับการแต่งตัวที่นู่นจะน้อยมากที่จะต้องมียูนิฟอร์มจะน้อยมากนะครับจะน้อยมากไม่ค่อยมีความเป็นทางการเท่าไหร่ใส่อะไรมาก็ได้เพราะว่าเขาดูด้วยว่าใส่อะไรมาก็ตามไม่สำคัญขอให้ทำงานเสร็จและขอให้ทำงานดีนะครับที่นู่นเราจะเห็นอาจารย์ผู้ชายบางคนใส่กางเกงยีนมาสอนใส่เท้าวิ่งมาสอนเด็กเห็นอาจารย์ผู้หญิงบางคนใส่กางเกงยีนขาสั้นมาสอนเด็กนะครับแล้วก็ใส่เท้าผ้าใบมานะครับเราเห็นอาจารย์บางคนเนี่ยผมยาวมากไม่ยอมตัดเลยมาสอนเด็กนะเพราะว่าเขาดูในสิ่งที่อาจารย์เหล่านั้นสอนดูความตั้งใจดูความรู้ส่วนการแต่งตัวเนี่ยถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็กนะครับที่นู่นความเป็นทางการเนี่ยจะถูกจำกัดให้น้อยมากเพราะเขาคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นทางการเนี่ยทำให้ความก้าวหน้าของงานช้าลงนะครับความเป็นทางการหรือว่าขั้นตอนการทำอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ความเจริญก้าวหน้าของที่ทำงานน้อยลงทำให้คนเนี่ยรู้จักสนิทกันน้อยลงนะครับที่นู่นเป็นทางการจะน้อยเราจะเห็นลูกน้องเถียงเจ้านายเราจะเห็นลูกน้องไปกินข้าวหรือว่าไปดื่มเครื่องดื่มกับเจ้านายหลังจากที่ทำงานเขายังเป็นเพื่อนกันได้นะครับและที่นู่นชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวจะแยกกันตรงที่ว่าเขาเถียงเรื่องงานแต่พอเถียงเสร็จปุ๊บก็คงมาทานข้าวด้วยกันหรือคุยกันพูดปกติคือไม่มีการที่ว่าถ้ามีอารมณ์จากตรงเนี้ยแล้วก็ผ่านให้ชีวิตนอกเหนือจากการประชุมเนี่ยไม่ราบรื่นไม่ใช่ครับเถียงเฉพาะในที่ประชุมออกมาก็ปกติเหมือนเดิมนะครับเรื่องการทำงานเรื่องเวลาเนี่ยที่นู่นเขาก็จะทำงานเหมือนกับบ้านเรานะครับคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงจนถึง3โมงนะครับ9โมงจนถึง3โมงเวลาการทำงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีวิธีการที่ว่าเขาจะอนุญาตให้ระหว่างภาคเช้าเนี่ยทุกคนสามารถหยุดได้15นาทีเป็นชั่วโมงหนึ่งสามารถออกไปสูบบุหรี่ออกไปซื้อขนมทานออกไปทานกาแฟนะครับช่วงบ่ายก็จะมีเบรกเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วคนจะทำงานกันก็แล้วแต่จำนวนที่ตกลงในการรับเข้ามาทำงานครั้งแรกแต่แล้ววันที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยคือวันพฤหัสนะครับเป็นวันสุดท้ายวันศุกร์จะน้อยมากที่ทำงานวันศุกร์นะครับคนที่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงในระดับสูงเนี่ยวันศุกร์จะไม่ทำงานและวันพฤหัสเขาจะออกเที่ยวงานประมาณตอนบ่ายนะครับนั่นคือชีวิตทำงานนะครับชีวิตทำงานทำให้เรารู้ว่างานจะเจริญก้าวหน้าไม่ใช่อยู่กับจำนวนชั่วโมงแต่จำนวนวันที่ทำนะครับให้ดูที่คุณภาพเท่านั้นอย่างเดียวนะครับงานแต่ละครั้งจะมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะมากมีปฏิทินการทำงานออกมาทำให้ลูกน้องเนี่ยสามารถรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก3เดือนข้างหน้า5เดือนข้างหน้าเขาจะได้แพลนกิจกรรมของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่นู่นเวลาทำงานหนักพอเบรกพออะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสนุกเต็มที่กับเวลาที่เขาว่างแต่ว่าตารางการทำงานที่นู่นจะวางแผนล่วงหน้าแล้วก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่นู่นเลยมีโอกาสรู้ว่าเขาจะว่างเมื่อไหร่เขาจะหยุดนานเท่าไหร่ว่างตอนไหนและควรจะทำอะไรล่วงหน้านะครับเรื่องที่2เกี่ยวกับการทำงานก็คือคนที่นู่นเปลี่ยนงานบ่อยครับเปลี่ยนงานบ่อยหมายความว่ายังไงเปลี่ยนงานบ่อยหมายความว่าเราได้รู้จักคนหลายคนเพิ่มขึ้นนะครับรู้จักคนหลายคนเพิ่มขึ้นเปลี่ยนที่ทำงานอาจจะบางครั้งจะต้องย้ายรัดย้ายปุ๊บได้เห็นที่มากขึ้นนะครับชีวิตคนเรารู้จักคนมากขึ้นเห็นในสิ่งหลากหลายมากขึ้นที่นู่นถือว่าเป็นกำไรกับชีวิตครับกำไรกับชีวิตพอผมมีเพื่อนที่ทำงานแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยมีคนกลับมาแล้วบอกว่าที่เมืองนี้นะรัฐนี้นะน่าอยู่เขาก็เลยจะพยายามหางานที่จะได้ไปอยู่ในรัฐนั้นอยู่ในเมืองนั้นครับแล้วก็บางคนย้ายงานเพื่อความก้าวหน้าก็มีนะครับย้ายไปเพราะว่าเงินเดือนมากกว่าเดิมก็มีนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับต้องการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตการทำงานที่นู่นจะหลากหลายมากและคนก็จะหมุนเวียนถ่ายเทนะครับทำให้เราเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆจากคนที่เรารับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็การย้ายงานย้ายที่ทำให้รู้จักเมืองมากขึ้นรู้จักประเทศมากขึ้นนะครับเราจึงเห็นว่าบางทีเนี่ยแคลิฟอร์เนียห่างจากนิวยอร์ก6ชั่วโมงโดยเครื่องบิน แต่เราก็ยังเจอคนนิวยอร์กอยู่ที่นั่นคนแคลิฟอร์เนียก็มาอยู่นิวยอร์กนะครับคนที่มาจากวิสคอนซินซึ่งจะบินไปฟลอริดาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็ยังเห็นคนหมุนเวียนกันตลอดทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะครับผมกลับไปบ้านเห็นคุณพ่อก็เลยถามบอกปลดเกษียณเนี่ยโรงเรียนนี้และตอนบรรจุล่ะคุณพ่อผมก็บอกว่าบรรจุโรงเรียนนี้เหมือนกันบรรจุตั้งแต่อายุ20ก็โรงเรียนนี้อยู่โรงเรียนนั้นจนถึงปลดเกษียณแล้วก็สร้างบ้านที่นั่นนะครับแล้วก็ที่ทำงานที่บ้านก็อยู่ประมาณไม่ไกลจากบ้านที่ท่านเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสนิทสนมกับคนไม่มากแต่ลึกนะครับเขาจะรู้จักคนจำนวนจำกัดเพราะว่าเขาเป็นคนที่นั่นและไม่ย้ายแต่ว่าเขารู้จักคนนั้นอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้ทำให้เราถามตัวเองว่าเราอยากจะรู้จักคนมากกว่าเดิมแต่รู้จักไม่ลึกซึ้งหรืออยากจะรู้จักคนจำนวนน้อยแต่ลึกซึ้งนะครับวัฒนธรรมเราจะบอกว่าเราควรจะรู้จักกับใครแบบไหนนะครับเรื่องการทำงานเรื่องที่อเมริกาเรื่องที่ผมเคยย้ำมาตลอดคือเรื่องการตรงต่อเวลานะครับตรงต่อเวลาเพราะว่าการที่เราไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยทำให้มีคนอื่นจะต้องมาเสียเวลานั่งรอเรานะครับแล้วเราก็อาจจะต้องทำงานล่าช้าไปกว่าเดิมคุณภาพของงานอาจจะแย่ไปกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานที่อื่นการตรงเวลาสำคัญมากอยู่ที่อเมริกาการตรงเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญในระดับสูงและในระดับล่างและระดับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองนะครับการทำงานที่นู่นจะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพึ่งตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคนเราทำงานแล้วเราสามารถที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนว่างงานน้อยมากน้อยมากนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยทำให้เราใช้เวลาได้อย่างมีค่านะครับอย่างมีค่าผมเคยเห็นผู้คนบางคนที่นู่นหลายคนเลยครับที่อายุเกิน60แล้วก็ปลดเกษียณแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาว่างเปล่าเลยนะครับเขาก็จะไปเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์บ้างไปดูเป็นอาสาสมัครสถานรับเลี้ยงเด็กบ้างเพราะคนนู่นจะใช้เวลาอย่างมีค่าคือจะไม่เอาเวลาที่หลังปลดเกษียณว่างมานั่งอยู่เฉยๆนะครับที่นู่นจะทำงานการเป็นอาสาสมัครหมายความว่าเขาไม่ได้เงินตอบแทนนะครับแต่อย่างน้อยเขาได้ความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชุมชนนะครับผมเคยเห็นคนบางคนนี่ไปเป็นอาสาสมัครอยู่พิพิธภัณฑ์อยู่ห้องสมุดอยู่ศาลดูแลเด็กนะครับแล้วก็หรือแม้แต่อยู่ตามที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นศูนย์รับเลี้ยงคนแก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเร่ร่อนนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ในขณะที่คนที่ปลดเกษียณแล้วแต่ยังสามารถขับรถได้เนี่ยก็จะทำงานอาสาสมัครซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยนักในสังคมไทยนะครับแต่ที่นู่นคนถ้าเขาว่างจะทำแล้วก็นักศึกษาเนี่ยถ้าจบมาแล้วยังหางานไม่ได้เขาก็จะเป็นอาสาสมัครครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่เขาได้เป็นอาสาสมัครแต่ละที่ต่างที่กันทำให้เขารู้จักคนการที่เขารู้จักคนทำให้เขามองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับมองเห็นได้ไกลขึ้นแล้วก็จะเป็นอาสาสมัครแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนจะน้อยมากหรือบางทีไม่มีเลยหรือบางทีก็มีแค่อาหารกลางวันให้นะครับซึ่งคนปลดเกษียณเหล่านี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่สามารถเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วเป็นคนที่มีฐานะพอใช้เพราะนั้นเขาก็เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องค่าตอบแทนมากนักสิ่งที่เขาอยากทำคือการเป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในขณะที่เขามีเวลาว่างครับผมเคยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมาคมรับเลี้ยงดูผู้สูงอายุผมไปผมไม่ได้ค่าตอบแทนผมรู้แต่ผมไปเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราไปอยู่ในชุมชนห้อมล้อมด้วยคนเนี่ยทำให้เราไม่เหงาแล้วก็ทำให้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็3เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อ4สำหรับผมคือถ้าเราเจอพูดจากคนอ่ะเราได้ฝึกภาษาด้วยนะครับแล้วก็เราได้เห็นคนต่างที่มีวิถีชีวิตมีความคิดต่างกันมาอยู่ด้วยกันทำให้เพิ่มความรู้ของเราในระดับหนึ่งครับผมขอขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยวันนี้แล้วก็หวังว่าคงได้เจอกันอีกในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะ ดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะ
วันนี้เรามีอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังกันฟังกันบ้างคะอาจารย์แจน
วันนี้นะคะเราจะนำที่มาของคำสำนวนสุภาษิตที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบกันค่ะ
ค่ะหลายๆครั้งเราก็เคยนำสำนวนมาพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะนำสำนวนมาพูดคุยกัน
ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคำบางคำสำนวนบางสำนวนเราใช้กันเป็นปกติแต่กลับไม่ทราบความหมายหรือที่มาของมันค่ะว่ามาจากไหนแปลว่าอะไร
ใช่ก็คือที่มาของสำนวนมันมีที่มาหลากหลายเนาะจันแจน
ค่ะ
อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวรรณกรรมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีสำนวนหลากหลายเลยมานำเสนอกัน
ค่ะคำแรก
ค่ะ
คือคำว่า
แรกค่ะเป็นสำนวนที่บอกว่าเด็กไม่เอาถ่านหรือเราจะได้ยินว่าคนไม่เอาถ่านอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้งงมากเลยคำนี้ดิฉันก็ใช้อยู่เป็นประจำนะคะแต่บางครั้งก็ไม่ทราบว่าทำไมไม่เอาถ่านถ
่
านอะไรถ่านแบตเตอร
ี่อาจารย์นึกออกไหมคะว่า
หรือเปล่า
คำนี้ใช้ในบริบทไหนบ้าง
ส่วนมากแน่นอนเราจะว่าเด็กเนาะ
ใช่
เด็กที่บางคนอาจจะเล่นแต่เกมออนไลน์ค่ะไม่อ่านหนังสือเรียนการบ้านก็ไม่ทำ
งานบ
้านก็ไม่ทำไม่ช่วยพ่อแม่นะคะ
ทานข้าวแล้วก็ไม่ล้างจานทั้งหลายเหล่านี
้ค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่เอาถ่านหรือเด็กไม่เอาถ่าน
อ๋อค่ะใช่ๆเราว่าอย่างนี้แหละแน่นอน
ใช่
รวมทั้งเด็กในปัจจุบันก็จะงงว่าอะไร
ใช่ทำไมว่าเขาไม่เอาถ่านแล้วยังไงปัจจุบันถ่านก็ไม่ได้ใช้ละถุงข้าวเราก็ใช้ไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์
ค่ะแล้วที่มาจริงๆมันมาจากไหนคะ
จริงๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคำว่าเด็กไม่เอาถ่านเนี่ยคาดกันว่าคำนี้ค่ะมาจากคำว่าเหล็กไม่เอาถ่าน
เหล็ก
ค่ะเหล็กเนี่ยค่ะในสมัยก่อนนะคะการหลอมเหล็กเนี่ยหรือการตีอาวุธจากเหล็กให้แข็งแกร่งเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เขาจะใช้ถ่านในการก่อเปลวไฟจนลุกโชนแล้วก็เอาเหล็กหรือด้ามมีดเนี่ยไปวางแล้วก็ตีพอเกิดความร้อนแก่เหล็กเนี่ยค่ะถ่านหรือคาร์บอนก็จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กถ้าตีไปแล้วมันไม่มีถ่านผสมอยู่เหล็กไม่รับถ่านอ
่ะ
เหล็กอันนั้นมันก็จะไม่มีคุณภาพค่ะ
มันไม่เหนียว
มันจะไม่เหนียวไม่แข็งใช้ไปก็จะหัก
ค่ะ
นั่นเองคือที่มาของว่าเหล็กไม่เอาถ่านก็คือเปรียบว่าคนที่ไม่เอาถ่านคือคนที่ไม่เอาการเอางาน
ค่ะ
ไม่มีประโยชน
์ค่ะ
ตัวไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะอาจารย์แจน
ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่แสดงว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนโบราณเนาะที
่
เราใช้ดาบเนาะเป็นอาวุธในการต่อสู้
ก็แสดงถึงภูมิปัญญาเนาะว่าช่างตีอาวุธจากเหล็กในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องคิดหากลวิธีต่างๆเพื่อขจัดปัญหาเรื่องดาบหักก
็
จะมีเรื่องของวิธีการผลิตที่เอาเหล็กมาตีผ่านความร้อนที่ใช้จากถ่านนั่นเองค่ะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเหล็กไม่เอาถ่านนะแย่เลย
ใช่ดาบมันก็จะหักง่ายนั่นเอง
ค่ะ
ไม่มีคุณภาพนะคะสำนวนต่อมาค่ะสำนวนที่สอง
สำนวนที่สองนะคะคือสำนวนที่ว่าตีปลาหน้าใส
ใสในที่นี้ก็สะกดด้วยไม้มะลายซอโซ่ถูกไหมคะจันแจน
หลายคนคงเคยได้ยินแหละแต่ว่าสำหรับเด็กในสมัยปัจจุบันอาจจะงงว่าไฟเนี่ยคืออะไร
ใช่คือเขาจะนึกภาพไม่ออกแล้วค่ะจันแจนไฟเนี่ยจริงๆก็คือเครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่งค่ะจันแจน
เครื่องมือดักปลาก็อันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนอีกแล้วเนา
ะ
นะคะเอามาสร้างสำนวน
วิธีการจับปลาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นสำนวนไทยนะคะ
ในส่วนนี้นะคะความหมายไปในทางที่ว่าวางไฟดักปลาไว้ค่ะปลามากินอยู่ที่หน้าไซแล้วก็เราแทนที่จะรอให้ปลาเข้าไซไปเนี่ยเราก็ชิงช้อนเอาไปเสียก่อน
ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการฉวยโอกาสยึดถือเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก
ค่ะ
จะทำอะไรเสียหายก็ไม่คำนึงถึงเหมือนการจับปลาค่ะเราก็ลงทุนลงแรงทำไซเนาะ
มาทำไซไปแล้ว
ใช่ทำไซไว้ดักปลาแต่ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ไปช้อนปลาไปเสียก่อนที่จะให้ปลาเข้าไซหรือเราไปแย่งตักปลาดักปลาของคนอื่นที่เขาวางไซดักไว้เราไปช้อนปลา
ของเขาไปใช
้มาก่อนนั่นเองค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้รู้เป้าหมายในการที่ทำไซอย่างแท้จริงนะคะความเป็นมาในที่นี้นะคะตีปลาหน้าไซเนี่ยมีปรากฏอยู่ในหนังสือมหาชาติค่ะหรือเวสสันดรชาดกนะคะหลายๆคนก็คงเคยได้ฟังหรือว่าได้ดูละครพระเวสสันดรกันบ้างนะคะมีที่มาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไตรโลกนาถนะคะ สำนวนนี้ค่ะยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะเป็นสำนวนของชาติไทยแบบแท้ๆหรือเปล่าหรือว่าเราจะรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
ค่ะแต่ว่ามีมานานมากแล้ว
มีมานานมากแล้วค่ะเพราะว่ามันไปปรากฏอยู่ในวรรณคดี
ค่ะ
นะคะสำนวนนี้ค่ะมีปรากฏอยู่ในกัลกุมาร
ค่ะ
ตอนที่พระเวสสันดรค่ะจะยกกัณหาและชาลีคือสองกุมารเนี่ยให้กับชูชก
ให้ชูชก
รู้ใช่ไหมคะชูชกเนาะแล้วก็ชูชกเนี่ยในระหว่างนั้นชูชกก็ตีสองกุมารแบบทำทารุณต่อหน้าพระเวสสันดร
คือพระเวสสันดรอุตส่าห์ยกให้แล้วนะแต่ว่ามาตีทำร้ายลูกตัวเองต่อหน้า
ค่ะ
ค่ะ
ในตอนนี้นี่เองที่มีคำกล่าวที่มีคำว่ามาตีกั้นสกัดปลาที่หน้าใส
ค
ือพระเวสสันดรเนี่ยกำลังจะบรรลุพระโพธิญาณด้วยการทำทาน
ทำทานอันนี้การให้ลูกให้เนี่ยคือการทำทานแบบหนึ่ง
ค่ะ
ค
่
ะ
แต่ชูชกเนี่ยมาตีลูกก็คือเปรียบเทียบกับเหมือนกับตีปลาที่หน้าทรายให้เห็นเนี่ยทำให้จิตใจของพระเวสสันดรเองก็รู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกสงสารลูกนะคะทำให้การให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการทั้งทารุณตัวเด็กสองคนนั้นทั้งกัณหาและชาลีแล้วก็ตัวพระเวสสันดรมากมาก
ก็คือผลของการให้ทานไม่ได้บรรลุเต็มที่นั่นเอง
ค่ะ
ค่ะสำนวนต่อไปนะคะ
ค่ะ
คำว่าไกลปืนเที่ยง
ค่ะ
ไกลปืนเที่ยงเนี่ยนะคะเป็นสำนวนที่มีมานานแล้วค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไม่มีนาฬิกาบอกเวลา
อ๋อค่ะ
เขาใช้วิธีอะไรกันคะจันทราบไหม
เมื่อก่อนเขาก็แบ่งระยะเวลาคร่าวๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแดดหรือท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักแต่ว่าคนไทยก็น่าจะมีวิธีบอกที่ชัดกว่านี้ไหมคะจันโอ๊ต
เขาใช้วิธีการยิงปืนใหญ่ค่ะจันแจ๋วอ๋อใ
ช่ค่ะ
ปืนเที่ยงเนี่ยค่ะก็คือมีที่มาว่าเมื่อพ.ศ. 2431ค่ะ
ค
่
ะ
ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะมีการเริ่มยิงปืนใหญ่ในเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงวันขึ้นมาค่ะยิงในพระนครนะคะคือในเมืองหลวง
ค่ะ
ค่ะเพื่อให้รู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะแต่ว่าพอยิงในเมืองอะค่ะคนในพระนครก็จะได้ยิน
ค่ะ
แต่คนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยก็จะไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินเสียงปืน
ใช่คือไกลออกไปนี่คือถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็คือเหมือน
ชานเมืองหรอ
เขตธนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไกลแล้ว
ค่ะ
นะคะคนที่อยู่ไกลออกไปก็จะไม่ได้ยินค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดลำดับพวกขุนนางเนี่ยก็จะอยู่บริเวณรอบๆพระนครชาวต่างชาติก็จะอยู่ออกมารอบนอกเช่นในโซนเยาวราชเนี่ยค่ะก็จะมีคนจีนอาศัยอยู่แถววงเวียนใหญ่ที่เราเรียกว่าสี่แยกบ้านแขกอ่ะก็จะมีพวกแขกอาศัยอยู
่
ค่ะมันก็จะเกิดรัศมีของคนเนี่ยเอาไหมคะ
ค
นที่อยู่ในเมืองก็คือคนที่เป็นพวกขุนน้ำขุนนางถ
้
าเป็นชาวบ้านก็จะขยับออกมาข้างนอกหน่อยถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อยู่รอบนอกหน่อยทีนี้เนี่ยการยิงปืนเที่ยงก็จะได้ยินอยู่แค่ในวงของพวกขุนนางคนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเขาก็เลยเกิดสำนวนขึ้นว่าไกลปืนเที่ยง
จริงๆคล้ายๆจะบอกว่าเหมือนบ้านนอกคอกนาเนาะ
ใช่
แต่จริงๆเนี่ยมีการแบ่งกั้น
ใช่
คนเอาไว้แล้วล่ะว
่
าคนไหนถึงจะได้ยิน
ค่ะคำว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยค่ะจึงเป็นสำนวนนะคะที่กล่าวถึงพวกที่ไม่ค่อยทราบหรือรับรู้เรื่องราวต่างๆ คนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงนะคะข่าวคราวจากคนในพระนครเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงคนที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่ห่างไกลแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยคนไกลปืนเที่ยงเนี่ยก็คือคนที่อยู่แบบบนเขาบนดอยนะคะคือไกลๆ
ห่างไกลความเจริญนั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
ค่ะในส่วนสำนวนต่อไปนะคะเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วป่ะคะ
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามีที่มาจากอะไรค่ะจันแจน
ค่ะอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะหลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินกันโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาจะบอกว่าชาติจีนเนี่ยเป็นชาติที่ชนะอยู่ตลอดเลยก็เลยบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคำว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะเป็นสำนวนที่มีอายุมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นในสมัยที่มีกองโรงเรียนราษฎร
์
อันเป็นส่วนราชการในกรมสามัญศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการนี้ค่ะมีหน้าที่ดูแลแล้วก็ควบคุมสถานศึกษาในส่วนที่เป็นเอกชน
ก็คือไม่ใช่ของรัฐบาลสร้างขึ้นเป็นเอกชน
คือเราอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษานั่นแหละแต่คือโรงเรียนเอกชนนั่นเองนะคะโรงเรียนราษฎร์นะคะตรงนั้นเนี่ยมีในกองควบคุมตรงนั้นเกิดขึ้น เหตุที่เกิดสำนวนนี้ขึ้นก็เพราะกองโรงเรียนราษฎร์ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนอาคารสถานที
่
การจัดสวัสดิการให้แก่ครูและนักเรียนนะคะคือต้องไปดูโรงเรียนราษฎร์ไว้ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดหรือเปล่านะคะผลการตรวจโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่กองโรงเรียนราษฎร์รายงานนั้นเป็นเอกสารข้อมูลที่มีผลต่อโรงเรียนราษฎร์เป็นอย่างยิ่งก็คืออาจจะได้เรื่องงบประมาณเพิ่มนะคะช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือว่าลดงบประมาณหรืองดไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนเนี่ยทำผิดกฎระเบียบหรือไม่ได้มาตรฐานนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะถึงกับสั่งปิดโรงเรียนเอาก็ได้นะคะคือเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจค่ะแล้วก็เจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่ต้อนรับขับสู้เป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการไปตรวจโรงเรียน
ค่ะ
ค่ะแน่นอนค่ะเจ้าของโรงเรียนเนี่ยที่เป็นคนจีนจะถนัดเรื่องนี้ค่ะคือถนัดในเรื่องแบบนี้คือการดูแลการบริการนะคะยิ่งกว่าเจ้าของที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักในบรรดาเจ้าหน้าที่ว่าใครที่ได้ไปตรวจโรงเรียนจีนเนี่ยคนนั้นเนี่ยย่อมจะเป็นคนแบบคนใหญ่คนโตนะค
นหัวหน้าตำรวจใช
่
ไหมคะ
หรือไม่ก็จะต้องเป็นที่ชอบพอเป็นพิเศษของผู้บังคับบัญชา
ค่ะ
นะคะผลการตรวจก็ออกมาว่าเรียบร้อยทุกครั้งไปเพราะว่าเขาดูแลดี
เพราะคนจีนน่ะดูแลโรงเรียนดี
ใช่
ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็ดูแลคนที่ไปตรวจอ่ะ
ดีทุกคร
ั้งดีมากด้วยต้อนรับขับสู้ค่ะสำนวนเรียบร้อยโรงเรียนจีนจึงเกิดขึ้นนะคะแรกๆก็ใช้กันเฉพาะในโรงเรียนราษฎร์นี่แหละแต่ต่อมาก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนะคะผู้ที่ใช้ก็รู้ที่มาบ้างไม่รู้ที่มาบ้างก็อาจจะบอกที่มาแตกต่างกันออกไป
อันนี้เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่ามีที่มาแบบนี
้ค่ะ
นะคะก็จะท้อนในเรื่องของระบบการศึกษาไทยในสมัยก่อนนะคะว่าเรามีการจัดการศึกษาหลายแบบยังไงบ้าง
ค่ะ
ค่ะสำนวนสุดท้ายนะคะที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะก็คือสำนวนที่บอกว่าเผลอเรอกระเชอก้นรั่วค่ะอาจารย์ค่ะ
กระเชอนี่มันก็เป็นยังไงคะอาจารย์โอ๊ต
มันเป็นที่เอาไว้ใส่ของอะค่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ใส่แบบเวลาจับสัตว์น้ำอะค่ะจับปลาอะไรเงี้ยก็จะใส่ลงไปในกระเช
อ
ทีนี้กระเชอเนี่ยมันก็จะมีก้นถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้ามันรั่วไปเนี่ยมันก็คือใส่อะไรก็คือหายไปหมดคนที่เผลอเรอก็คือคนที่เลอะเลอะ
ค่ะ
ไม่ระมัดระวังไม่ดูแลให้รอบครอบมันก็คือเหมือนคนที่เอาของใส่กระเชอแล้วกระเชอมันรั่วมันก็เก็บอะไรไม่อยู
่แล้วสำนวนนี้มันมีที่มาจากไหนอะคะ
สำนวนนี้ค่ะเขาบอกว่ามีที่มาจากนิทานโบราณค่ะ
ค่ะ
เป็นเรื่องเล่ากันต่อๆมาค่ะว่าเนี่ยมีพรานนะคะมีพรานอยู่หนึ่งคนไปซุ่มช้อนปลากับภรรยาค่ะ
ค่ะ
ภรรยาเนี่ยเป็นกัลกินีค่ะ
ก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ใช่เป็นเหมือนคนที่อยู่แล้วไม่ค่อยจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอ
่ะ
ค่ะภรรยาเนี่ยค่ะก็ถือกระเชอก้นรั่วตามสามีไปโดยที่ไม่รู
้ไม่น่าจะรุ่งเรืองจริงๆนะ
เพราะไม่รู้ไงว่ามันรั่วอยู
่
สามีช้อนปลาได้ก็ใส่กระเชอค่ะ
ค่ะ
ใส่ไปใส่มาปลาก็ลอดลงน้ำไปหมดค่ะเพราะว่าไม่ได้ตรวจดูว่ากระเชอเนี่ยมันก้นรั่วอยู
่ค่ะ
ระหว่างนั้นค่ะก็มีเรือสำเภาหนึ่งลำและมาในเรือก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเหมือนกัน
ค่ะ
ฝ่ายภรรยาเนี่ยค่ะเป็นหญิงดีมีสิริมงคลนั่งอยู่ท้ายเรือ
ตรงกันข้ามกับผู้หญิงไม่ดีคนนั้นเนาะ
ใช่ค่ะก็เห็นปลาลอดลงน้ำเนี่ยก็นั่งหัวเราะนั่งยิ้มอยู
่คือขำแหละเห็นแบบว่า
ไม่ได้คิดอะไรขำ
เอาปลาใส่กระเชอใหญ่เลยแต่ไม่ได้สักตัว
สามีที่เป็นนายสำเภาเนี่ยเป็นกัลกินีค่ะ
เป็นคน
ไม่ค่อยดีก็เห็นว่าภรรยานั่งยิ้มก็นึกว่ายิ้มให้นายพาน
โอ้โห
เป็นเรื่องค่ะจันแจงทีนี้ก็โกรธค่ะโกรธก็เนรเทศอะค่ะให้เมียตัวเองเนี่ยไปอยู่กับนายพรานซะ
คือคิดว่าอ๋อเธอน่ะชอบนายพรานใช่ไหมล่ะนั้นไปอยู่ด้วยกันเลย
ตอนนี้ก็เลยสลับคู่ใช่ไหมคะจันแจนกาลกินีกับกาลกินีมาอยู่ด้วยกัน
ก็คือเมียของนายสำเภาเนี่ยเอาเขาแลกภรรยาก
ันก็คือเมียนายพรานมาอยู่กับนายสำเภา
ค่ะ
เมียนายสำเภาไปอยู่กับนายพราน
อ๋อค่ะ
ทีนี้พอแลกกันเสร็จค่ะด้วยความที่นายพรานก็เป็นคนดีถูกไหมคะ
ค่ะ
เมียนายสำเภาก็เป็นหญิงที่มีสิริมงคลอยู่แล้วไปอยู่ด้วยกันก็เจริญรุ่งเรืองค่ะกลายเป็นว่านายพรานเนี่ย
เป็นเสนาบดีของพระเจ้าแผ่นดิน
ใช่เป็นเสนาบดีเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้เลื่อนชั้นเป็นพระยาแผ่นดินต่อไปก็คืออยู่คนที่มีสิริมงคลอยู่ด้วยกันก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าแล้ว
อีกคู่หนึ่ง
คู่หนึ่งจะเป็นยังไงต่อแต่เราก็คาดเดากันได้ถูกไหมคะว่าคนที่ทำอะไรเผลอเลยไม่รอบครอบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิต
ยิ่งคนที่ไม่รอบครอบสองคนมาอยู่ด้วยกันด้วยยิ่งไปกันใหญ่ใช่ค่ะ
อันนี้คือนิทานเล่าถึงที่มาของคำว่าทำไมเราถึงบอกว่าคนที่เผลอเลยเนี่ยจึงเรียกว่ากระเชอก้นด้วนเองค่ะจันแจน นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็มีที่มาของสำนวนไทยนะคะที่มันก็มีความหลากหลายนะคะมานำเสนอเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกัน
ค่ะสำหรับคนที่ไม่ทราบที่มาก็จะได้ทราบที่มาแล้วก็ใช้กันอย่างถูกต้องกับสถานการณ์ต่างๆนะคะ
ค่ะ
ก็สำหรับวันนี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคะนักศึกษาที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี่ก็คือคุณธนวิทย์เอื้อเฟื้อนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะครูเรียกสั้นๆว่าปอนได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับผม
นะคะดิฉันรู้จักปอนมาในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาทุน TAนะคะให้กับอาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะแต่สิ่งที่ได้คุยได้รู้จักเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตของปอนก็มีอะไรน่าสนใจมากทีเดียวนะคะตั้งแต่การไปใช้ชีวิตเมืองนอกแล้วก็หาเงินเรียนเองในสมัยปริญญาตรีซึ่งน้อยคนนะคะที่จะได้เจอว่าได้ไปตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ไปทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยทำได้ยังไงแล้วก็เรียนจบมาได้แล้วตอนนี้กำลังเรียนศึกษาอยู่ที่ปริญญาโทใช่ไหมคะน้องปอน
ครับผมอยู่ที่คณะไอที
คณะไอทีนี่คืออะไรคะชื่อเต็มๆของเขาคือ
information technology เป็น major ของ business information system
ค่ะก็คือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมคะ
ครับผม
ทีนี้ก่อนที่จะคุยในรายละเอียดลงลึกเนี่ยนะคะก็อยากให้ปอนเนี่ยเล่าเรื่องของเขาเรียกอะไรครับประวัติของปอนหน่อยนิดนึงนะคะว่าปอนเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีพี่น้องกี่คนแล้วก็การศึกษาของปอนเนี่ยในชั้นมัธยมปอนจบจากที่ไหนอะคะ
อ๋อได้ครับผมก็ครอบครัวก็มี4คนพ่อแม่แล้วก็มีน้องน้องก็เรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยครับเรียนอยู่ปี4พวกเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
ค่ะ
ครับผมส่วนผมก็จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับผมแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศออสเตรเลียมหาวิทยาลัยวิกตอเรียยูนิเวอร์ซิตี้เป็น BBA เอก Accounting นะครับ
Accounting ก็คืองานทางด้านบัญชีใช่ไหมคะ
ค่
ะทีนี้ตรงนี้ก็คือจุดประกายตอนที่สัมภาษณ์ปอนเนี่ยก็สงสัยละเอ๊ะทำไมปอนถึงไปเรียนปริญญาตรีที่โน่นนะคะก็คุยกันก็เลยได้ทราบนะคะนี่ถามปอนอยากให้ท่านผู้ฟังรู้จักปอนนะคะก็คือว่าทำไมปอนถึงไม่คิดจะเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยแล้วก็ทำไมถึงได้อยากที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีเลยค่ะ
ก็เหตุผลหลักๆเลยนะก็แบบตั้งแต่เด็กมาก็คือเรียนตั้งแต่ไทยมาตลอดใช่ไหมครับแล้วทีนี้เริ่มแรกเลยคือภาษาอังกฤษแบบแย่มากตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
แล้วคะ
ครับผมเรื่องแรกคือแบบอยากไปพัฒนาภาษาอังกฤษ
อ๋อนี่ใจคิดเองเลยใช่ไหมไม่มีใครบอก
ครับผ
ม
แล้วก็อยากประสบการณ์ใหม่ๆความท้าทายได้ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ประสบการณ์นะครับการทำงานนอกเหนือจากเวลาเรียน
จริงๆมูลเหตุไม่ได้คิดจะอยากหนีจากพ่อแม่ไปไกลอะไรเง
ี้
ย
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
ไม่มีแรงกดดันในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่เลี้ยงดูปอนมายังไงคะให้อิสระไหม
ก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างให้อิสระ
แล้วฮะ
สนใจเอง
เอาแล้วตอนไปเรียนหนังสือนี่ท่านต้องไปส่งไหมคะหรือว่าปอนเดินทางเอง
ก็ไปส่งที่สนามบินใช่ครับ
ไม่ค่ะตอนเรียนหนังสือปริญญาตรีเอ้ยตอนมัธยมอะค่ะโทษที
ผมมัธยมก็ตอนเช้าไปครับไปส่งเพราะว่าใกล้ๆที่ทำงานพ
่ออ๋อคุณพ่อก็แวะไปส่ง
ใช่ก็ส่งผมแล้วก็ส่งน้อง
นะคะกลับ
ใกล้กันครับกลับกับรถเมย
์อ๋อก็แสดงว่าก็ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะ
ครับผ
มเอาล่ะทีนี้พอถึงเวลานั้นเนี่ยปอนทำยังไงอะถ้าอยากไปเรียนเมืองนอกนี่ทำยังไงถึงได้ไปอะ
ตอนแรกเลยตอนแรกก็แบบขอพ่อก่อนเคยตอนแรกเคยขอพ่อไปแบบมันจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนม.ปลายครับตอนม.4 ม.5 ที
่
เคยขอพ่อครั้งนึงนะครั้งนั้นพ่อไม่ให้
เพราะอะไรคุณพ่อให้เหตุผลนะ
พ่อจะคิดว่าแบบยังเด็กอยู่หรือเปล่า
อ๋อไม่กล้าปล่อยใช่ไหม
พอจบม.6 ก็ทีนี้ขออีกรอบขอแบบหนักๆครับผมตอนแรกก็ไม่ให้นะแบบขอนานมากกว่าจะได้ก็บอกก็คุยกับพ่อนะก็เดี๋ยวว่าก็ไปทำมาว่าไปเรียนประเทศนี้ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณนี
้อ๋อไปหาข้อมูล
ใช่แล้วก็เลือกประเทศที่แบบมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถหางานทำเองได้หาค่าใช้จ่ายเองได้พวก living cost เนี่ยเราต้องแบบเงินที่เราหาได้ต้อง cover ตรงนั้นแล้วก็
living cost ใช่ไหมคะ
ครับผมแล้วก็มาคุยกับพ่อก
็
แบบโอเคนะเดี๋ยวพ่อช่วย support เรื่องค่าเรียนนะเดี๋ยวพวกค่ากินอยู่ค่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาเอง
เอาคุณพ่อเริ่มอ่อนไหม
ก็เริ่มขอดูข้อมูลอะไรเงี้ย
ว่าเราเตรียมข้อมูลดีพอหรือยัง
แต่เราก็ไปหาข้อมูลมาก่อนว่าพวกมี ีประเทศไหนบ้างเมืองไหนบ้างที่ให้นักเรียนทำงานได้ชั่วโมงเท่านี
้นี่ละเอียดนะเนี่ยนี่วางแผนนะเนี่ยจอมวางแผนเลยนะ
อยากไปมาก
ก็คือวางแผนชีวิตอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่วางแผนชีวิตนะเพราะว่าจะทำให้สำเร็จนี่ก็คือต้องวางแผนก่อนว่าเราเตรียมการดีใช่ไหมคะ
มันอยากไปก็เลยต้องรีเสิร์ชหน่อย
แล้วคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนี่ช่วยหาไหมหรือว่าจริงๆคุณพ่อไม่ได้ช่วยหาคุณพ่อให้เราทำเอง
ไม่ก็ให้ทำเองเพราะพ่อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้อย
ู่แล้วเข้าใจแล้วคุณพ่อก็ให้เราเนี่ยดิ้นรนเอง
ให้เราหาแล้วก็เอามาให้เขาดูแล้วก็บอกเขาว่าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ค่าจ่ายเป็นเท่านี้ตลอดระยะเวลา4ปีที่จะไปอยู
่เอาแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายที่ได้ไปเนี่ยเพราะอะไรคะ
ก็พ่อก็น่าจะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็คือได้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้สิ่งใหม
่ค่ะ
ก็กลับมาก็น่าจะเป็นสิ่งข้อที่ได้เปรียบเวลาเราไปสมัคร
ในที่สุดคุณพ่อก็ยอมใจอ่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณพ่อก็ต้องเตรียมเงินให้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมที่จะไปทีนี้พอไปนี่ก็คือผ่านเอเจนซี่ใช่ไหมคะ
ใช่สมัครผ่านเอเจนซี่ครับผม
เสร็จแล้วกลัวไหมว่าเขาจะเอาเราไปลอยแพอะไรเงี้ย
ก็ดูเอเจนซี่ที่แบบว่าแบบอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เชื่อถือได
้แล้วก็ลอง Google เสิร์ชดูเอเจนซี่นี้มีคนพูดถึงในแง่มุมไหนบ้าง
อ๋ออืมฉลาดนะเนี่ยที่จะหาข้อมูลรอบด้านจริงๆ
เพราะว่าข่าวก็จะมีเท่าที่เราเห็นก็จะมีแบบโดนเอเจนซี่หลอกจากที่ผ่านมาก็มีหลอกไปเรียนเกาหลีหรือไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับ
ใช่บางทีก็มาหลอกนะกลายเป็นว่าพ่อแม่ถูกหลอกกันแล้วลูกหลานก็ถูกหลอกกันใช่ไหมคะ
พ่อก็กลัวเรื่องนั้นอยู่เหมือนก
ันใช่สิใช่ก็ดูอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบดีก็คิดว่าโอเคเชื่อถือได้แต่ที่สุดเขาก็ไม่หลอกเราใช่ไหมคะเราก็ได้ไป
ครับผม
เราก็ได้ไปในที่สุดนี่คือแล้วทำไงคะไหนเล่านิดนึงนี่บรรยากาศของการเดินทางวันนั้น
ก็อันนี้คือเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตด้วย
เนี่ยคิดดูสิเนี่ยไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนนะคะท่านผู้ฟังดูสิ
อันนี้ขึ้น
ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนแต่ก็จะไปอ่ะแล้วก็คิดจะไปนี่คือใจก็กล้านะแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมนะศึกษาอย่างดีใช่ไหมขึ้นเครื่องบินต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ย
แต่ก็จะมีเรื่องแบบฮาๆอยู่นิดนึง
เช่นอะไรบ้างไหนนั้นยกตัวอย่าง
ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอ่ะแล้วแบบขึ้นคนเดียวไปคนเดียวก็จะมีแบบตอนไปเข้าห้องน้ำครับใช่ผมก็ไปเข้าห้องน้ำนี่แต่ทีนี้ผมจะกดปุ่มจากข้อครับ
จะฟลัช
แล้วทีเนี้ยผมกดผิดปุ่มผมไปกดปุ่มแบบไอ้ปุ่มฉุกเฉินเรียกให้พนักงานมาผมก็กดเฮ้ยทำไมน้ำไม่ไหลแต่ว่ามีคนมาเคาะประตูทำอะไรเนี่ยผมก็เฮ้ยกดผิดปุ่ม
คราวนี้ก็เป็นแบบ
โกลาหล
กันทั้งเครื่องเลยใช่ไหมแบบว่าม
ันก็เสียงมันก็จะไปดังแค่
ดังที่ตรงครูลูกเรือ
แค่ลูกเรือคนเดียว
ลูกเรือคนนั้นก็วิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
เขาจะมาเคาะประตูครับ
พี่แท้ไม่ใช่เลยเราทำพลาดไปแล้ว
ใช่ผิดปุ่มก็หาปุ่มเจอแล้วครับพี่ครับผมกดผิด
นั่งเครื่องบินไทยป่ะคะ
นั่งครับผม
สายการบินไทย
นั่งการบินไทย
โชคดีไปพูดภาษาไทยได้
ครับผม
นะคะก็เป็นเรื่องขำนะอันนี้เป็นเคล็ดนะคะเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะ
หมายถึง
ว่
าเป็นเกล็ดไปแรกๆยังภาษายังไม่ได้เลย
ปุ่มอันนั้นมันเขียนภาษาอังกฤษแล้วมันมืดหรือเปล่าคะในนั้น
มันเหมือนตอนดึกแล้วผมก็ไม่ได้อะไรมากก็เสร็จปุ๊บก็กดเลย
กลางคืนด้วยอาจจะงวงเงียหนึ่งแต่ความจริงปุ่มฉุกเฉินมันมีประโยชน์นะปอนนะเคยอ่านดูว่ามีผู้โดยสารบางท่านเนี่ยขอโทษนะต้องเรียกว่าบรรทายใหญ่ไปนิดนึงแล้วนั่งแล้วมันเวลากดเดี๋ยวนี้มันใช้สุญญากาศดูดไงทีนี้ปรากฏว่ามันกดไปแล้วมันยังไม่ทันลุกอ่ะมันดูดก้นติดนะคะติดจนกระทั่งเครื่องแลนดิ้งนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงที่พี่เคยได้ยินมาเลยแหละตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำห้องนี้แบบเข้าไม่ได้ก็คือผู้โดยสารก้นติดนะเพราะว่าสุญญากาศมันดูดนะโชคดีที่ปอนไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้นะคะ
ไม่เจอ
นี่ก็เป็นเรื่องขำนะที่ว่าประสบการณ์แรก
ตั้งแต่เริ่มเดินทาง
แล้วรู้สึกตื่นเต้นบ้างไหมระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน
ค่ะเส้นไม่ค่อยเหมือนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากไป
อยากไปถึงแล้วอยากไปเหยียบแผ่นดินที่ออสเตรเลียว่างั้นเถอะ
ครับผม
ก็จริงๆนะครั้งแรกในชีวิตนี่ใครๆก็ต้องตื่นเต้นนะ
ก็จะมีเสียวๆบ้างให้กลัวจะไม่มีใครมารับหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือสมัครผ่านเอเจนซี่ว่าจะไปอยู่โฮมสเตย์ก็จะมีข้อตกลงกับว่าจะมีแบบเหมือนมีรถของมหาลัยมารับอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
นี่ตกลงกันแล้วด้วยทีนี้ก็รอว่าเขาจะมาจริงเปล่าถ้าเกิดเขาไม่มาเราจะทำยังไง
เรื่องการ
ทำ
เรื่องเดียว
เฉยใช่นะถ้าใครที่ต้องรอให้รถมารับนี่ก็ต้องหวาดเสียวเป็นธรรมดานะตัวเองเคยเหมือนกันตอนนั้นคือไปทำเทรนนิ่งที่สิงคโปร์ก็ต้องมีรถมารับแต่โชคดีเขามารับเขาชูป้ายปลอเลยเราก็สบายใจ
ใช่
ของปอนก็เจอเขาชูป้ายใช่ไหม
แต่ว่าเขาจะมาช้าตอนนั้นก็คือไปถึงเฮ้ยมันยังไม่มีคนมาชู
อ๋อมาเลท
ใช่ก็จะแบบ
กังวลกระวายไหม
ใช่ก็
เริ่มแล้ว
จะทำยังไงเนี่ยไม่มีใจพูดภาษาอังกฤษก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
ใช่แล้วในที่สุดก็รอนานไหมคะ
ก็สักพักหนึ่งก็ไม่นานมากแล้วก็
เราก็ตั้งสติรอนะ
ครับผมก็รอไปก่อน
ในที่สุดก็ได้เจอแล้วต้องคุยภาษาอังกฤษไหม
ครับผม
เริ่มเลยนาทีนั้นที่เท้าเหยียบพื้นที่ออสเตรเลียก็ต้องคุยภาษาอังกฤษ
ทำง่ายๆครับผมภาษามือ
ป็นอันว่าเข้าใจกันว่างั้นเถอะ
ครับผม
ค่ะเป็นอันว่าเข้าใจก
ัน เขาก็พากลับไปโฮมสเตย
์ทีนี้ตอนไปพักนี่ก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงละไปอยู่กับโฮมสเตย์ก็แสดงว่าอยู่กับครอบครัวเหรอคะ
ใช่อยู่กับครอบครัวของฮินูนครับผม
แล้วครอบครัวที่ไปอยู่นี่เป็นไงสภาพของครอบครัวที่เราไปอยู่เนี่ย
ที่ไปอยู่เป็นโฮมสเตย์ก็เป็นครอบครัวออสเตรเลียอันนั้นก็จะเป็นมีแม่แล้วก็มีลูกสาวเขาแล้วก็มีคุณแม่ของเขา
คุณยาย
ของเขา
แกรนมอม
ใช่
ก็คืออยู่กันสามเจเนอเรชันว่างั้นเถอะ
แล้วก็มีนักเรียนอยู่ด้วยอีก
นักเรียนเอเชียหรือเปล่าคะ
ใช่มีตอนที่ไปถึงก็มีบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็มีผม
อ๋อเป็นพวกเด็กต่างชาติไม่ใช่คนเอเชียเราก็มีเราเอเชียนี่แหละแล้วก็มีญี่ปุ่
นน
ะ
ด้วยกันครับ
ผมอ๋อแล้วพวกนี้คือเขาก็เท่ากับว่าจ่ายค่ากินอยู่ตอนเราทานกับเขานี่ช่วงไหนคะมื้อเช้ากับมื้อเย็น
มื้อเย็นครับมื้อเย็นเขาจะทาน
แล้วมื้อเช้าล่ะคะ
พอมื้อเช้าเราก็พวกซีเรียลพวกแซนด์วิช
เราซื้อของเราเองเหรอหรือว่าเขาซื้อไว้ให้
เขาในตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาทำเอง
อ๋อแสดงว่าเขาก็ให้เราเซอร์วิสตัวเองแต่เขาก็ซื้อติดไว้ให
้ง่ายๆก็จะมีมื้อกลางวันที่เราต้องซื้อกินเองแล้วก็มื้อเย็นก็กลับมากินกับเขาคือจะรวมอยู่ใน
แล้วเขาจะคุกให้เราอะคะทำอาหารให้เรา
ใช่
แล้วก็ต้องนั่งโต๊ะร่วมกัน
ใช่ครับ
ก็ได้บรรยากาศของการสื่อสารสนทนา
ใช่ใช่อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ต้องการ
โอ้ดีมาก
แต่ว่าเรื่องอาหารก็จะต้องทำใจหน่อย
ใช่เพราะว่ามันไม่คุ้นนี่นะรสชาติของอาหารใช่ไหมอาหารฝรั่งมันก็จะเพลนๆแบบประเภทเลี่ยนๆมันๆและจืดๆใช่ไหมฮะแล้วรสชาติเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกินพิซซ่าบ้านเรากินพิซซ่าบ้านเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหม
ผมสเตย์แรกที่ไปอยู่นี่ก็จะค่อนข้างงกนิดนึง
โอ้แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเซฟคอสใช่ไหมให้แค่นี้คือแบบแค่นี้ก็คือแค่นี้ลิมิตเลย
ใช่อาหาร
เราก็รู้สึกลำบากเนาะเราม
ีกฎแบบห้ามอาบน้ำตอนเย็นเพื่อประหยัดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โห
ใหม่ๆ
ไม่ได้ห้ามอาบน้ำตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนไหนทุกอย่าง
ห้ามพี่ครูก็ใจว่ามันน่าจะห้ามอาบตอนเดี๋ยวนะตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเนี่ยไม่ให้อาบ
เหมือนเขาเอาเรื่องแบบ
เพราะเขาถือว่าอาบไปแล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมเหมือนอาบกลางคืนไม่ได้เลอะเทอะก็ไปได้เลยรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
เฉพาะบ้านเนี่ยแต่พอผมย้ายโฮมสเตย์ก็ดีกว่าที่นี
่แสดงว่ามันเหมือนเป็นที่แล้วแต่บุคคลนะบางคนเขาก็จะวางกฎไว้เยอะเกินเพื่อที่จะนั้นเราก็ทำให้อึดอัดเนาะใช่ทีนี้เราอยู่กับเขานานแค่ไหนคะ
ก็อยู่ประมาณครึ่งปีครับ
โอ้ก็ทนนะเนี่ยอยู่ตั้ง6เดือนน่ะทนมาตั้ง6เดือนนี่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่อึดอัดถึงขนาดคับข้องนะ
แล้วก็ย้ายไปอยู่โฮมสเตย์อื่น
แล้วเขาคับข้องกับเราไหม
ก็โอเคนะ
คือเราไม่คับข้องกับเขาเนี่ยตัวเขาเองโอเคไหมเท่าที่ดูเขาก็ปฏิบัติกับเราดีไหมคะ
ก็ถ้าบ้านแรกก็ถือว่าถ้าเต็มสิบก็ให้6แล้วกัน
อ๋อเต็มสิบได้6แต่เขาก็ไม่ขี้บ่นใช่ไหมเขาพูดอะไรก็สั้นๆหรือเปล่าคะ
ใช่ไม่ค่อยก็จะมีเรื่องแบบประหยัดเกินเรื่องกดจะค่อนข้างเยอะ
แล้วเราไปโต้เถียงเขาไหม
ก็ไม่ค่อย
ไม่
พูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้ตอน
แรกอ๋อก็เลยแบบว่าทำให้อดทนสูง
แต่พอไปย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งก็แบบต่างกันมากดีมากอีกบ้านหน
ึ่
ง
เห็นไหมนี่สวรรค์เปิดแล้ว
ทำอะไรก็ได้อาบน้ำวันละ10 รอบก็ได้ใช่พาไปเที่ยวพาไป
อันนี้มันก็เป็นข้อมูลนะในเชิงลึกที่ว่าได้คุยกับคนที่ไปจริงนี่ทำให้เห็นนะว่าไปเจออะไรมาบ้างแล้วจริงๆแล้วปอนรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ปอนต้องอดทนตรงนั้นเนี่ยไม่ถึงกับเครียดเกินใช่ไหม6 เดือนที่อยู่กับบ้านแรก
อ๋อไม่ถึงอ่ะไม่ถึง
ก็รู้สึกโอเค
เหมือนเราเพิ่งไปอ่ะมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู
้อ๋อเราก็ยังตื่นเต้นอยู่นะ
ยังตื่นเต้นอยู่
อืมๆก็อยู่ได้แล้วตอนนอนนี่เขาให้ห้องเดี่ยวของเราไหมเราต้องนอนคนเดียว
ห้องเดี่ยวครับห้องเดียวคือ
ก็เป็นส่วนตัวดี
ตกลงไว้แต่แรกว่า
อ๋อเป็นห้องเดี่ยวเขามีห้องแสดงว่าบ้านเขาก็ใหญ่พอสมควรดีคะ
ก็ค่อนข้าง
ก็เอามาใช้เนื้อที่เป็นประโยชน์นะ
ใช่ใช่
แล้วเขามีสัตว์เลี้ยงไหมที่บ้าน
ไม่มีครับ
อ๋อไม่มีสัตว์เลี้ยง
คือเราเลือกไปเลยครับบอกว่าขอไม่มี
อ๋อเราไม่ชอบใช่ไหมอย่างบ้านที่มีสุนัขมีแมวเราก็ไม่เอา
คือเราจะเลือกได้แรกว่าจะเอายังไงอ๋อ
เงื่อนไขว่า
เงื่อนไขผมอย่างผมก็คือแบบขอไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ไกลจากมหาลัย
อ๋ออ
ย่างเพื่อนผมบางคนก็แบบเลือกแบบเอามีสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือยังแบบได้แบบไกลมากบ้านก็แล้วแต่คนเลือก
เรียกว่าตอนเลือกไปนี่มันมีคอนดิชันให้เลือกแหละว่าคุณต้องการแบบไหนแล้วเจ้าของบ้านเขาก็จะออฟเฟอร์มาใช่ไหมคะที่เขาจะ
มีจะได้ไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะพยายามหาได้
แ
ม้ที่ส
ุดแล้วเขาเองเขาก็จะดูด้วยว่าเราเป็นใครแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับผม
แล้วเขามีการว่ากล่าวตักเตือนเราไหมหมายถึงว่าบางครั้งอาจจะต้องบอกหรือแนะนำอะไรเงี้ยเขาดูเป็นมิตรดีไหมล่ะ
ก็อย่าง
ความช่วยเหลืออะไรเงี้ย
อย่างของผมก็ค่อนข้างทำตามกฎนะก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็มีเพื่อนที่อยู่โฮมสเตย์เดียวกันคนเวียดนามนั้นก็จะมีแบบโดนแบบพวกใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปปิดประตูแบบเสียงดังอะไรเงี้ยตอนกลางคืนก็จะ
เขาจะมาเป็นข้อเลยใช่ไหมมาลิสต์ว่าคุณต้องแก้ไข
ใช่มันส่วนรวมอะไรเงี้ย
แต่ก็ดีนะจริงๆแล้วมองว่าสิ่งที่ทุกคนได้ไปเจอเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องฝึกที่จะปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่อ่ะ
คร
ับ คือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเสียนิสัยหรือว่าอยู่ในวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยทำได้แต่พอมาอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเองให้เข้าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้นะ
ครับผม
เป็น internationalization นะหมายถึงว่าเราได้เรียนรู้ว่าบ้านเมืองอื่นคนอื่นเขาไม่ใช่อย่างนี้นะผู้มีวัฒนธรรมบ้านเขานี่ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราได้นะ
ก่
อนว่าได้ไหมตรงเนี้ย
ก็ได้เยอะครับตลอดระยะเวลาที่อยู
่ได้เห็นด้วยเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนี่ยังไม่ได้เข้าสู่ของประเด็นการเรียนนะทีนี้ไอ้6เดือนที่ปอนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยปอนทำอะไรบ้างอะกับชีวิตประจำวันของปอนอะ
ก็
ถึงว่าต้องไปทำอะไรบ้าง
ตอนแรกผมก็ลงเรียนภาษาก่อนเนี่ย6เดือนแรก
ค่ะ
ก็จะเป็นตื่นเช้าก็ไปเรียน9โมงถึงบ่าย3ก็ไปเรียนแล้วก็ช่วงแรกก็คือแบบหางานทำ
ค่ะ
เช่นพวกร้านอาหารไทยก่อนเลยเพราะว่าเริ่มภาษายังไม่ดี
ช่วงแรกนี่หมายถึงว่าผ่านไปกี่เดือนอ่ะ
ก็เริ่มตั้งแต่แบบช่วงอาทิตย์แรกๆเลยไป
โอ้เหรอปอนก็ไม่อยู่เฉยเลยใช่ไหมแล้วปอนไปสอหาที่ไหน
เพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาสักพัก
ใช่ๆแต่หมายถึงว่าปอนไปสอหายังไงอ่ะ
ก็ตามอินเทอร์เน็ตร้านอาหารมันก็จะมีแบบลองเปิดไปมันจะมีแบบเว็บบอร์ดของคนที่เมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็จะม
ี
ก็ไปหางานแล้วก็เดินแบบ
เก่งนะเนี่ยก็คือเป็นคนที่ช่
าง
สอหาค้นคว้าแต่ก่อนไปก็ค้นไว้เยอะแล้วนี่จริงนะ
ค
ือเทคนิคของการค้นหาเสิร์ชนี่ก็เก่งแล้ว
ก็พยายามแบบให้มันได้ถือว่าเราไปคนเดียวยังไม่รู้จักใครก็พยายามหาข้อมูลไว้ก่อน
แล้วตอนไปเรียนก็ไม่เจอเด็กไทยด้วยใช่ไหม
ก็ถ้าปริญญาตรีที่หาเดียวกันคือไม่มีครับแต่ว่าจะมีแบบพี่ปริญญาโทเนี่ยจะมี
อ๋อก็ยังมีโอกาสได้เจอคนไทย
ก็
เจอโดยบังเอิญใช่ไหมไปเจอเขาก็รู้ว่าคนไทยอะไรเงี้ย
คนไทย
เวลาคนไทยไปเจอกันที่ต่างแดนนี่รู้สึกยังไงฮะดีใจไหม
ก็ดีนะครับ
แล้วเขาก็ดีกับเราใช่ไหมสังคมต่างดีใจว่ามาเจอกันพลัดถิ่นมาทั้งคู่นั่นก็เป็นความรู้สึกที่ดีเนาะเวลาที่เราแบบว่าห่างไกลคนไทยแล้วเราไปเจอที่นั่นที่นี่เนี่ยความรู้สึกนะ
พอได้งานร้านอาหารไทยก็เพื่อนคนไทยก็เริ่มเยอะละก็
อ๋อเริ่มมาเจอกันเยอะแยะเลยใช่ไหมตกลงทำอาหารนี่ก็คือไปทำเสิร์ฟนี่ก็ไปทำในร้านอาหารไทยเหรอคะ
ใช่ครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟทำนี่แหละประมาณ5โมงถึง4ทุ่ม
ใช่รู้สึกเด็กไทยไปอยู่เมืองนอกนี่ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการทำหน้าที่ของเด็กเสิร์ฟ
ผมว่าเป็นงานเริ่มต้นที่แบบดีสุดละผมว่าเป็นแบบ
เ
บสิกที่คนไทยทำได้หาได้ง่ายสุด
ใช่
ครับผม
แล้วก็เราต้องเตรียมตัวเองอะไรบ้างคะสำหรับการทำหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยสำหรับส่วนที่เพิ่มเข้ามาเขาต้องมีการอบรมไหมเดี๋ยวถามเป็นความรู้หน่อย
ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปถึงก็พยายามทำตามเขาครับว่าทำไงวิธีการ take order เสิร์ฟ
จะทำยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ใช่ไม่ยากเดี๋ยวระยะเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มชินกัน
แล้วเขาก็เทรนเรานิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำได้เส
ิ
ร์ฟอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ต้องเมนูยังไงแล้วก็พอต้องเอาไปขี่เข้าเครื่องวิธีการขี่ยังไง
เก่งค่ะก็ทำได้เองเลยรู้สึกว่าเรายังมีเรื่องอีกมากมายนะคะท่านผู้ฟังที่จะต้องคุยกับน้องปอนนะคะน้องปอนหรือว่าคุณธนวิทย
์ครับผม
เอื้อเฟื้อนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะประสบการณ์ของธนวิทย์นะคะหรือว่าน้องปอนในต่างแดนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากนะคะคือยังไม่ถึงไฮไลท์หรือว่าพีคของเรื่องนะคะแต่วันนี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะครั้งหน้าเราจะคุยกันต่อนะคะในเรื่องนี้ว่าชีวิตของธนวิทย์เนี่ยได้ไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาใช้กับชีวิตในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรคือประสบการณ์ชีวิตนี่เป็นสิ่งที่บางคนหายากนะคะถ้าเราไม่มีอะไรที่พิเศษออกไปเนี่ยมันน่าเสียดายมากแต่ธนวิทย์รู้สึกจะใช้ชีวิตคุ้มมากกับ3ปีใช่ไหมคะที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะครั้งหน้าเราจะคุยกันต่อนะคะรอติดตามฟังในเรื่องของชีวิตเด็กไทยในต่างแดนนะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยได้มาใช้อะไรบ้างนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ